Fabrizio viene deputato, quante società a Mosco viene a Dona Sedi, un che da la terra di Cattiva, va a dire di così, in fatto di Marini, e no, perché si fa il segreto, lo sbalto è, lo vis, lo vedi, altura, se le dota, lo vis, l'anno di Pinions, Pinmais. Jautājums jau var klausēt pašvaldības 2019. Gada 27. oktobra saistošo noteikumu. Grozījumi jau var klausēt pašvaldības 2019. Gada 28. februāra saistošos noteikumos numurs 19.5. Jau var klausēt pašvaldības budžets 19. gadam izdošanu. Skatās, ko jūs lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti, klātesošie. Ir sagatavota grozījuma jautājums, kuras tās pašvaldības 2019. Gada pamata budžetā un speciālajā budžetā. Grozījuma kopsumma sastāv 8,836,360 eiro. Tā skaitā pamata budžeta ieņēmumi no nodokļiem un nodevām, transfertiem un maksas pakalpojumiem 12,034,906 eiro. Finansēšanas līdzekļos aizņēmumi tiek samazināti ar 3,198,546 eiro. Līdz ar to precizētais pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns uz 24. oktobru šā gada ir 117,255,510 eiro. Ieņēmumi par ieņēmumu veidiem. Pašvaldības nodevs tiek palielināts plāns par 900 eiro. Pārējie nedodokļu ieņēmumi 2090 eiro. No valsts budžeta daļai finansēto atrisināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertu 10,000 eiro. Valsts budžeta transfertu 11,932,990 eiro. Budžeta iestāžu ieņēmumi 88,926 eiro. Un finansēšanās saņemtie aizņēmumi tiek samazināti ar 3,198,546 eiro. Izdevumu grozījumi atbilst ieņēmumu grozījumu kopsummai, jo budžets ir sabalansēts un tie ir 8,836,360 eiro. Izdevumi pēc valdības funkcijām tiek palielināti. Izdevumi pēc valdības funkcijām tiek palielināti par 8,849,070 eiro. Izdevumi pašvaldības saistību nomaksāja 149,930 eiro un naudas līdzekļu atlikums uz periodu beigām tiek samazināts 162,640 eiro. Līdz ar to kopējais izdevumu plāns uz 24. oktobra sastāv 117,235,510 eiro. Galvenās pamatbudžeta izdevumu grozījuma pozīcijas ir valsts budžeta finansējums 4,492,097 eiro, kur, no kuriem lielākā daļa, protams, ir pedagogu darba samaksa un nodokļu nomaksai paredzētie līdzekļi. Projekta realizācijai 4,170,601 eiro. No programmas izdevumiem un neparedzētiem gadījumiem ir novirzīts 174,471 eiro. Starp tāmēm pārdalītais finansējums 360,833 eiro. Pamatsumma atmaksāja novirzīta 149,930 eiro. Un nāc līdzekļu atlikumu samazinājums uz periodu beigām 162,640 eiro. Izdevumi pa galvenajām nozarēm. Vispārējie valdības dienesti finansējumi tiek samazināts par 55,963 eiro. Sabiedriskā kārtība un drošība finansējumi tiek samazināts par 77,537 eiro, kas pamatā saistīts ar projektu realizāciju. Ekonomiskā darbībā finansējums tiek palielināts par 3,708,410 eiro, kas lielākais projekts ir loku maģistrāls pārbūve, tas ir CFLA finansējums. Vidus aizsardzības nozarē budžets tiek palielināts par 256,962 eiro. kas ir lielākais finansējums, varam finansējums, vidas risku pārvaldības projektam dar. Teritoriju mājokļu apsaimniekošanā finansējums tiek samazināts par 319,270 eiro, jo ir saņemts EFLA avans maksājums projektam, siltumnīca efekta gāze emisijas samazināšana ar viedajām pilsētas tehnoloģijām. Veselības nozarē finansējums tiek palielināts par 96,398 eiro, un tas ir pamatā Eiropas sociālā fonda finansējums 111,000 eiro apmērā projektam kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilaks pasākums īstenošanas projektam. Nozara atpūta kultūra reliģija ir palielinājums 169,326 eiro. Izglītības nozarē palielinājums 5,689,404 eiro, kā jau es minēju valsts budžeta finansējums. Sociālā aizsardzība samazinājums par 618,660 eiro. Lielākais samazinājums ir DI projekta realizācijai mīnus 600,000. Un finansēšanā naudas līdzekļu atlikums tiek samazināts par 162,640 eiro. Un saņemto ilgtermiņu aizņēmumu atmaksa 149,930 eiro. Paldies!
Paldies! Vai ir kādi jautājumi par sabiedrību? Jautājumi nav? Ir saņemta rakstiskas savas priekšlikums. Tad no Gunāra Roviškova par pilsētas nozīmes pasākumiem. Tas ir naudas, kas ir paredzēti demonti jādeļi. Tātad samazināt par 10,000 un novirzīt šo naudu futbola klubam Jelgavā. Kā ir varianti, domas?
Atbalstīt priekšlikumu.
Tātad priekšlikums ir tātad piešķirt, kas ir par balsojam. Paldies. Pretī. Paldies, atturās. Rezultāt.
Par 3, pret 7, 4, atturās.
Paldies, priekšlikums nav būs. Par speciālo budžetu.
Ir sagatavot grozījumu arī speciālajā budžetā un tie ir 36,784 eiro. Līdz ar to precizētais plāns ir 24. oktobra 2,384,828 eiro. Un precizēts ir tādas resursu nodokļu līdzekļu plāns samazināts par 62,109 eiro, jo nepildās tādas resursu ieņēmumu plāns. Pašvaldība saņem pie valsts budžeta transferta noteikuma mērķim. Tas ir CIA Jelgavas autobusu parks pareiziem, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas 98,903 eiro un ziedojumu dāvinājumu līdzekļu 800 eiro.
Paldies jautājumu par speciālo budžetu. Nav. Tātad izskatījuši esam budžeta grozījumu priekšlikumu. Tātad, kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Pār 12,
pret 3. Paldies. Lēmums pieņems. Budžeta grozījumu apstiprināt visiem. Paldies finanses nodaļai un visiem pārējiem dienas, tie, kas ir pats tādā, tie grozījums sagatavošanas. nosiekumu īpašu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība izdošana. Škudāras kundze, lūdzu.
Ir sagatavot saistošie noteikumi jaunā redakcijā. Jāatbalsta pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu projekts īpašu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība ir izstrādāts pamatojoties uz izglītības likumu. Kas paredz, ka pieaugušo neformālās izglītības programmas un interešu izglītības programmas ir tiesības īstenot juridiskas un fiziskas personas, kas nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā. Saistošos noteikumus ir nepieciešams izdot, lai noteiktu kārtību, kādā pašvaldība izsniet licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai. Un šie saistošie noteikumi paredz interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību, licencēšanas pieprasījumu iesniegšanas kārtību, iesniedzamo dokumentu plāstu, lēmumu pieņemšanas un apspīdēšanas kārtību un saistošo noteikumu īstenošanas un izpildes kontroli.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. Kas ir par sekatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī, atturās, rezultāts?
14.
Paldies, tā pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas tehnoloģija vidusskola nolikumā. Škutāms kundze, lūdzu.
Jelgavas tehnoloģija vidusskola aicina samazināt realizējamo programmu skaitu skolā, jo skolā netiek realizēta vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma, un līdz ar to svītrotu šo punktu 12.6 no nolikuma. Kā arī ir precizēts likuma teksts fizisko personu datāts tāds likuma. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Kas ir par ir izskatīts pilsētniecības attīstības un pilsētu vidas komitejā un izglītības kultūras un sporta komiteja, kopīgajā komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi, ja nav tad kas ir pār sagatavoto, būtu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lai mums pieņemt. Grozījums Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017. gadam ierosināšana. Škutāns kundze, lūdzu.
2016. Gadā, 29. janvārī, tika noslēgts sadarbības līgums starp Zemgales plānošanas reģionu un Jelgavas pilsētas domu, kur abas puses vienojās par sadarbību projektā atvērt sirdi Zemgalē īstenošanu. 2018. gada 22. martā Jelgavas pilsētas dome nolēma saskaņot Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. gadā saskaņošanu un nolēma saskaņot šo plānu un piedalīties projekta realizācijā. Projekta izstrādes gaitā jūnija mēnesī Finanšu ministrija nāca klajā ar informatīvo ziņojumu par jaunu kārtību, kādā veidā pašvaldībām tiks piešķirts finansējums projekta realizācijai un vispār pašvaldību iniciatīvām finansēšanas kārtībā tiek veikts izmaiņas. Līdz ar to pašvaldība saskatīja risku šī projekta realizācijā un saistībā ar to, ka neatpiedzināmās izmaksas bija diezgan augstas salīdzinājumā ar projektu kopumu kopumā. Neatiecināmās izmaksas sastādīja 4 miljonu projektu kopsumā, bija gandrīz 7 miljonu eiro. Jelgavas pilsētas doma pieņēma lēmumu apturēt projektu iesniegumu un veikt darbu pie variantu meklēšanas, kādā veidā samazināt neatiecināmās izmaksas. Un pašlaik ir sagatavots arī atkal jauns projekts par samazinātām neatiecināmajām izmaksām. Projekts šīs aktivitātes, kāds ir paredzēts, ir redzams domas lēmuma projektā. Tātad, kas ir paredzēts šajā projektā realizēt? Daudzfunkcionālā centrā tas, kas mums ir Zirgu ielā 47a, tiks izveidots viens aprūpes centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem 7 personām, ar garīgi raksturu traucējumiem 18 personām. Sociālā rehabilitācija Montessori programma personām ar fiziskiem traucējumiem 1, atelpas brīdi personām ar funkcionāliem traucējumiem 10 un viens atbalsts centrs garīgi raksturu traucējumu personām 15, 5 jaunas vietas un 10 labiekārtotas esošās. Otrs objekts mums ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kas ir stacijas ielā 13, un šeit ir plānota daudzveidīga pārbūve, kur ir paredzēts ierīkot grupu dzīvokļus, specializēto darbnīcu, dienas aprūpes centra atbalsts, un arī dzīvokļus, kas būtu piešķirami saskaņā ar likumu par palīdzību, pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un arī šajā adresē stacijas ielā 13 izvietot ģimeniskai videi pietuvināt pakalpojumu ārpus ģimenes aprūpes palikušajiem bērniem 8 un atteikties no idejas būvēt dzīvojamo māju namē jau 8, kā bija sākotnējā domas iecerta. Un pēdējā aktivitāte ir peltasē pielāgošanas pieejamības uzlabošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdz ar to visu šā rezultātā projekta kopējais apjoms finansiāli ir 5.956.024 €. Un neatiecināmās izmaksas no pašvaldības puses sastāda 3.882.424,80 €. Šāds ir priekšlikums, pie kura tātad ir strādājuši domas administrācijas kolēģi, un šāds ir mūsu priekšlikums domē, lai varētu iesniegt šo projektu izvērtēšanai un tālāk iesniegt realizāciju. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai kādi citi priekšlikumi. Vienalga, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, apturās, rezultāts.
14.
Paldies, lēmums pieņem. Projekta sabiedrībā balstīta sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā iesniegumu iesniegšanu. Škutārs kundz lūdzu.
Kā jau minēju, tātad šis lēmuma projekts ir saistīts ar iepriekšējo lēmumu, ko domu pieņēmu, par DEI projekta infrastruktūras izveides izmaiņām. Un tātad iesniedzot projektu, mēs iesniedzam projektu, kur kopējās izmaksas ir 5.956.024,80 €. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 2.775.985,71 €. Tas skaitā 1.645.189 € ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 77.760 € ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 935.665,71 € ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta attiecināmās izmaksas ir 3.180.039,09 €. Projekta apstiprināšanas skatījumā finanšu nodaļā iekļaut pašvaldības budžetā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu attiecīgi sadalījumā pa gadiem ir 2020. Gadam ieskaitot.
Paldies, ir jautājumi. Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, jo ir kāds cits priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pārs sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī. Atturās. Rezultāts?
Par 14.
Paldies, lēmums pieņemts. Projekta kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā iesniegumi iesniegšana. Škutāns kundz lūdzu.
Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014–2020 gadam investīciju plānā iekļautījā projekta idejā dzīves ziņš Marata sēts izveida atspilsētas ielā 2 Jelgavā un Jelgavas svētā Kristvienības baznīcas torņa kā turismu objektu attīstību un izsludināto projektu konkursu ir sagatavos domas lēmuma projekts. Iesniegt projekta kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā iesniegumu specifiskā atbalsta mērķa saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Trešās atlases kārtas ieguldījuma kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībās ietveros. Projekta kopējās izmaksas ir 2.240.050,59 eiro. No tām 1.904.043 eiro ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 84.190 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, un 252.005,69 eiro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Ja projekts tiek apstiprināts, finanšu nodeļai iekļaut pašvaldības budžetā finansējumu attiecību pagadiem. Šī projekta plānotās darbības būtu valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkas Vecpilsētas ielā 2 un ēkas Jāņa Asara ielā 1 pārbūve, restaurācija, atkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot dzīves ziņas un ārējas ēku. Un Jelgavas svētās trīsvienības baznīcas toņa iekštelpa ekspozīcija iegāda un uzstādīšana uzlabojot esošo pakalpojumu un piedāvājumu klāstu. Projekta īstenošanas laiks būtu 2021. gada 31. decembris.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Pārši 14.
Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 24. augusta lēmumā numurs 10.14. Jelgavas pilsētas domas administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sastāvā apstiprināšana. Škultātas kundze, lūdzu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policija. Ieros ir izmaiņšajā komisijā, izsaka priekšlikumu iekļaut komisijas sastāvā Veru Velvi, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, nepilngadīgo likuma pārkāpumu prevencijas grupas vecāko inspektoru. Un Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Juris Strots izsaka priekšlikumu komisijas sastāvā kā sabiedrības pārstāvju iekļaut Taigu Antonovu.
Paldies, jautājumi. Gunāram, lūdzu.
Sabiedrības pārstāvja.
Pašvaldības
policijā, kā nepilngadīgu likumu pārkāpumu prevencijas grupas vadītāja, ar lielu ilgadīgu pieredzi, ļoti zinošs, profesionāls.
Šobrīd iemērīt uzdevums tehnoloģijas.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kā citi priekšlikumi. Nav tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas domas 2018. gada 25. janvāra lēmumā numurs 1.13. Jelgavas pilsētas domas bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana. Škultātas kundze, lūdzu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas pašvaldības policija iesaka pārstāvot šajā komisijā un iesaka iekļaut komisijas sastāvā Veru Velvi, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas pašvaldības policija nepilngadīgo likumu pārkāpumu prevencijas grupas vecāko inspektoru.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašuma Lediņa ceļā 18.3 Jelgavā atsavināšana. Škutāns kundze, lūdzu.
Dzīvokļu īpašums Lediņa ceļā 18.3 viena istaba krāsna sapkura, kopējā platība 20 kvadrātmetru un tam piekrītošām kopīpašuma domājumām daļām no būvēm un zemes ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas notarījumā un Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda. Īrniekiem parādi par īrumu saņemtiem pakalpojumiem nav, dzīvokli ir dekorēta viena persona, un šis dzīvoklis nav izīrēts kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā. Līdz ar to nepastāv likumā noteiktais aizliegums dzīvokļa atsevināšanai. Dzīvoklis ir novērtēts un nekustamā īpašuma vērtētājs, to ir tā vērtība noteikts 1800 eiro. Valsts skatas informācijas sistēmā dzīvokļa vērtība ir 2185 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu 1300 eiro. Un sagatavos domas lēmumu projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Lediņu ceļā 83 pārdodot to īrniecei par nosacīto cenu 2300 eiro. Nosakot maksimālā nomaksas termiņu 5 gadus un reģistrējot ķīles tiesības, nostiprinot pirmo hipotēku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībā 2300 eiro.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies! Pretī! Atturās! Rezultāts! Paldies! Lēmums pieņemts! Dzīvokļu īpašumu loka maģistrālē 1.26 Jelgavā atsarināšana. Škutāns kundze jūdu.
Dzīvokļu īpašums, kas sastāv no divām istabām, centrālā apkura kopējā platība 49,9 kvadrātmetra un tam piekrītošā kopīpašuma domājumām daļā no būves un zemes ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Īrniekiem parādi par īrumu saņemtiem pakalpojumiem nav. Dzīvojumā talpa nav izīrēta, kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, līdz ar to nepastāv likumā noteiktais atsevināšanas aizliegums. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir noteicis dzīvokļa cena 14500 eiro, kadastrālā vērtība 12245 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi dzīvokļa nosacīto cenu 14600 eiro. Sagatavots domas lēmumu projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu pārdodot to īrniecei par nosacīto cenu 14600 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus un nostiprināt ķīles tiesības par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 14600 eiro apmērā.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Ar 14.
Paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala Salmas ielā 8 Jelgavā atsavināšana. Škutāns mums būtu.
Zemes gabals 794 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts. Zemes gabals ir reģistrēts zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas būves, kuras ir reģistrētas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz iesniedzēju vārdu, atsevināšanas ierosinātāju vārdu. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšana var ierosināt zemes grāmatā ierakstīt sēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nokrīt zemes gabalu, uz kura atrodas ēka. Nekustamā īpašuma vērtētājs novērtēja zemes gabalu noteiktā tirgus vērtība 4000 eiro. Kadastrālā vērtība ir 5476 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi zemes gabalu nosacīto cenu 5700 eiro. Sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemes gabalu Salmas ielā 8, 794 kvadrātmetru platībā, pārdodot to par nosacīto cenu 5700 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus. Katram no iesniedzējiem pusi domājamās daļas. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisijā veikt visas nepieciešamās darbības lēmumu izpildēt.
Paldies, jautājumi! Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pārsagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, Reģi, atturās, rezultāts?
Ar 14.
Paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala Tērvetes ielā 132 Jelgavā atsaļināšana. Putanas kundze lūdzu.
Zemes gabals 574 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes ļaunatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Uz zemes gabala atrodas būves, kuras reģistrētas Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz iesniedzējas vārdu. Pašvaldības nekustamo īpašumu atsevināšanu var ierosināt zemes grāmatā ierakstīt sēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemes gabalu, uz kura atrodas sēka. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis zemes gabalu un noteicis tā tirgus vērtību 2900 eiro. Kadastrālā vērtība zemes gabalam ir 2744 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi zemes gabalu nosacīto cenu 3100 eiro. Sagatavots domas lēmuma projekts, atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemes gabalu Tērvetes ielā 132, 574 kvadrātmetru platībā uz tā esošo būvu īpašniecei par nosacīto cenu 3100 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildīt.
Paldies, jautājumi! Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā tiki priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sarekonto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāti. Paldies, lēmums pieņem. Zemes termgabala tvoka maģistrālē 1D Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšanas. Skutāns, kungs, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas šā gada 23. septembra lēmumu zemes termgabala loku maģistrālē 1D 2019. gada 21. septembra izsoli ir sagatavots domas lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes termgabala loku maģistrālē 1D 1816 kvadrātmetru platībā izsoles rezultātu. Un pārdot to vienīgai izsoles dalībniecei SIA Eru Pipes par 8500 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju noslēgt zemes termgabala loku maģistrālē 1D pirkuma līgumu ar SIA Eru Pipes.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, mums pieņemts. Dzīvokļu īpašumu Prohorova ielā 21 Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Škutāns kundze lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas šā gada 23. septembra lēmumu dzīvokļu īpašumu Prohorova ielā 21 2019. gada 21. septembra izsoles protokola numur 1 apstiprināšana ir sagatavots domas lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu Prohorova ielā 21 izsoles rezultātus un pārdot to izsoles uzvarētājai par 3600 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāju noslēgt dzīvokļu pirkuma līgumu ar nosolītāju. Slēdzot līgumu, Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā ir jāreģistrē īkīles tiesības, nostiprinot pirmo hipotēku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 3214 eiro apmērā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
Ar 14.
Paldies, lēmums pieņem. Dzīvokļu īpašumu Prohorova ielā 44.5 Jelgavā izsolta rezultāta apstiprināšana. Škutāns kundze lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas šā gada 23. septembra lēmumu dzīvokļu īpašumu Prohorova ielā 44.5 2019. gada 21. septembra apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumu prokura ielā 44-5 izsoles rezultātus un pārdot to izsoles uzvarētāju par 3900 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāji noslēgt dzīvokļu pirkumu līgumu ar nosodītāju. Slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu, Jelgavas pilsētas zemes un ārmaksas nodalījumā jāreģistrē ielas tiesība nostiprinot pirmo hipoteku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 3510 eiro apmērā.
Yes. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Piekrišana pārņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Pērnavas ielā 2.59 Jelgavā. Skutāns, kundz lūdzu.
Saņemts valsts ieņēmuma dienesta 2019. Gada 3. Oktobra vēstule par valstī piepildīto tekstamo īpašumu Pērnavas ielā 2.59 Jelgavā, kurā lūdzu sniegt informāciju, vai minētais dzīvokļa īpašums ir nepieciešams Jelgavas pilsētai īpašumā. Dzīvokļa īpašums sastāv no vienas istabas centrālā kura kopējā platība 35,5 kvadrātmetri un tam pieklītošām kopīpašuma domājumām daļām no būtas un zemes. Dzīvoklis ir ņemts valsts uzskaitē. Dzīvokļa īpašums ir nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanā un saskaņā ar likumu par pašvaldībām valsts ieņēmuma dienesta vēstuli par valstī piekrītošo nekustamo īpašumu Pērnavas ielā 2.59 Jelgavā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā izpildi, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Piekrist pārņemt bez atlīdzības Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļu īpašumu Pērnavas ielā 2.59 un tam piekrītošās kopīpašuma domājumās daļas no būvas un zemes. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājai pēc ministru kabineta rīkojuma par dzīvokļu īpašumu nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības izdošanas organizēt tā pārņemšanu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Pilkši par vienu dzīvokli pagātā. Jelgavas pilsētas domas apbalvojuma piešķiršana. Škutāks kundz lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām Jelgavas pilsētas domas apbalvojuma piešķiršanas komisijas 2019. Gada 14. Oktobra lēmumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Piešķirt Jelgavas pilsētas domas apbalvojuma goda zīme. Maivai Lucevai, Jelgavas poliklīnikas veselības aprūpes vadības ārstei par profesionālo meistarību un ieguldījumu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpē. Brigitai Miķelsonei, zvērinātai advokātei par ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā Jelgavas pilsētā. Tatjanai Flanderei, valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņu priekšniecei par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Jelgavas iedzīvotāju drošībā un aizsardzībā. Evijai Slotenbergai, Jelgavas valsts ģimnāzijas direktors vietniece metodiskajā darbā par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā un jaunatnes izglītošanā Jelgavas pilsētā. Otrais, piešķirt Jelgavas pilsētas domas apbalvojuma goda raksts Kārlim Brakanskim, certificētam būvinženierim, SIA komunāla projekts vadītājiem par augstu profesionālo meistarību. Emmai Ašurko, SIA Jelgavas pilsētas slimnīcas galvenai māsai par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpē. Ilgai Ziemelei, pensionētais skolotājai par aktīvu darbību Jelgavas pilsētas sabiedriskajā kultūras un izglītības darbā. SIA Kurena par ieguldījumu uzņēmē darbības attīstībā, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu un jaunu darba vietu radīšanu Jelgavas pilsētā. Jānam Vītolam, Latvijas lauksaimniecības universitātes sporta centra direktoram par ieguldījumu sportā un sabiedriskajā darbā Jelgavas pilsētā. Jānam Rikardam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas ugunsdzēsējiem glābējiem kapraliem par augstu profesionālo meistarību un varonību ekstremālās situācijās. Denisam Donarovičam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas ugunsdzēsējiem glābējiem kapraliem par augstu profesionālo meistarību un varonību ekstremālās situācijās. Ingum Randam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas ugunsdzēsējiem glābējiem kapraliem par augstu profesionālo meistarību un varonību ekstremālās situācijās. Noteikti naudas balvu apbalvojumiem, apbalvojumam godazīm 500 eiro pēc nodokļu nomaksas, apbalvojumam godu rakstu 300 eiro pēc nodokļu nomaksas. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē, pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība naudas balvu pasniegšanai izmaksāt no Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pamata budžeta izdevuma programmā pilsētas nozīme pasākumu paredzētiem līdzekļiem 5154,79 eiro. Apbalvojums pasniegt Jelgavas Republikas proklamēšanas 101. Gada dienai veltītajā svinīgajā pieņemšanā 2019. Gada 17. novembrī.
Paldies, jautājumi. Regaram.
Finanšu komitejā viens no ziņotājiem nevarēja pateikt, kur tad SIA, kur un atrodas, varbūt tad neskaidrojām to, kas ir.
Uzmanis ir atstoļi.
Paldies. Prašanā, kur tad uz ražotinātrodās,
uzmanis
ir vēlējums. Paldies.
Paldies, Lauri.
Rezultus minētas kādu piemēru, kā tieši Brīt Miķelsāne ir tiesisko jāatvēlās tiekinājums.
Ir iesniedzēja tātad šis apraksts un kas ir padienas?
Nu, tad ir iesniedzēja nolūk. Kas ir iesniedzēja? Ar ko iesniedzēja? Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir kāds citi priekšlikumi? Nav, bet kas ir pats sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāti. Paldies, lai mums pieņemt. Paldies komisijai, paldies cilvēkiem, kas ir izvirzījuši cilvēkus. Mūsu pilsētas iedzīvotājus pilsētas apbalvojumiem. Paldies. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 16. Decembra lēmumā numurs 16.4. Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņu un noteikšanu. Škutāks kundz lūdzu.
Saskaņā Republikas pilsētu novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iedzīvotāju komisiju likumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izdarīt Jelgavas pilsētas domas 2010. Gada 16. Decembra lēmumā Noteikti vēlēšana iecirkņa adresi Jelgavā Valsts gimnāzijā, Māter ielā 44, tātad vēlēšana iecirknis atgriezis pēc remonta skolā. Un aizstāt nosaukumu Jelgavas pirmā internāta pamatskola ar nosaukumu Jelgavas pamatskola Valdek attīstības centrs.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav, ir izskatīts vienādi komitejā un atbalstīts, tur ir kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, būtu balsojami. Paldies, pretī, atturās, rezultāti. Paldies, pieņems, un ar to visi lēmumi projekti ir izskatīti, rezultāti ir izskatīti. Paldies, kas ir par darbu, paldies, sagatavotājiem. Pārnu, darbu, reikti, nedēļas.